Sa bawat bagay na nauumpisahan, naroon din ang hangarin na ito ay matapos at magtagumpay. Ngunit sa kalagitnaan nito, ay hindi nawawala ang mga suliranin at mga pangyayari na nagsisilbing balakid. Ang katotohanan ito ay paulit-ulit kong nararanasan sa aking buhay, na itanim sa aking isipan noong ako ay bata pa ng pag-aaral isang susi ng tagumpay sa buhay. Subalit noong nasa pangalawang taon na ako ng pag-aaral sa mataas na paaralan, sinabi ng aking mga magulang na kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral, sapagkat hindi na nila kayang tustusan ang aking mga pangangailangan. Ang bagay na ito ay labis kong ikinalungkot. Nasundan pa iyon ng maraming pagsubok na halos ikasira ng aking mga pangarap. Sa kasaysayan ng Israel sa lumang tipan, ang mga Israelita ay dumaan din sa matitinding uri ng pagsubok. Ninais nilang maitayong muli ang templo ni Yahweh. Subalit kung gaano katindi ang kanilang hangaring magtagumpay, ganoon din katatag ang hangarin ng kanilang kaaway upang sila ay hadlangan. Ganito ang kasaysayan ng mga Israelita na naisalaysay sa Kabanatang 3 sa Aklat ng Esdras, unang talata hanggang ika-4 na kabanata, talatang 24. Kapatid, sa iyong buhay man ay maaaring maganap ang matitinding suliranin. Nais kong itanong sa iyo, sa panahon na marami kang suliranin, ano ang iyong gagawin? Hayaan mo na ang kasagutan sa katanungang ito ay magmula sa mga aral ng Diyos na hango sa kanyang banal na kasulatan. Muli po nating tunghayan ang pahayag ng Diyos na iyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pera dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Natunghayan po natin sa nakaraang pag-aaral ang panahon ng pagbabalik ng iba na mga taga-Jerusalem nung sila ay pinahintulutan ni Haring Ciro na bumalik sa Jerusalem. Hindi lahat ay nakabalik, subalit sangayon sa ating napag-alaman, tumulong ang mga taong nanatili sa Babylonia sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga ari-arian. Nakita rin natin sa nakaraang pag-aaral ang talaan ng mga pamilya at lipi na bumalik sa Jerusalem upang muling itayo at ibangon ang bayang ito at muling isaayos ang templo ng Diyos. Ang bilang ng unang lupon na bumalik sa Jerusalem na dabihag sa Babylonia ay nasa 50,000. Ang sumunod naman sa kanila na pinangunahan naman ni Isra ay merong 2,000. At meron pang ibang bumalik na nagparami ng kanilang bilang hanggang sa 60,000. Gayunpaman ay meron pa ring ilang milyong Hudyo ang naiwan sa Babilonya. Mas marami ang naiwan sa Babilonya at sa iba pang mga lugar kaysa sa mga taong nagbalik sa lupang pangako ng Diyos. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ng bansang Israel. Magsimula po tayo ngayon ng ating pag-aaral sa Aklat ng Isra, sa 3 kabanata, 1 talata na ganito po ang sinasabi. Nang sumapit ang 7th month at ang mga anak ni Israel ay nasa mga bayan, ang taong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa Jerusalem. Makikita po natin dito na tela ba mayroong panahon na hindi nabanggit sa pagitan ng 2 at 3 kabanata. Nagtapos ang 2 kabanata sa pagbabalik ng mga Israelita sa lupain. Dala nila ang maraming kayamanan para sa pagpapatayo ng templo ng Diyos. At sa pagitan ng 2 kabanatang ito, dito sila gumawa ng kanilang mga tahanan. Makikita natin sa aklat ni Haggai na pinagsabihan sila sapagkat mas naging abala sila sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay. Winalan nila ng halaga ang pagsasaayos ng templo ng Diyos. At ang hindi nabanggit na panahon, ito ay maaring ilang linggo, ilang buwan, o maaring tumagal pa ng 2 taon. Sa 2 talata ng 3 kabanata sa aklat ni Isra, ay ganito po naman ang sinabi. Nang magkagayo tumayo si Jesua, na anak ni Husadak, at ang kanyang mga kapatid na mga pari, at si Zerubabel, na anak ni Shealtiel, at ang kanyang mga anak, at itinayo nila ang dambana ng Diyos ng Israel upang pag-alaya ng mga handog na sinusunog, gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises na tao ng Diyos. Ang mahalagang bagay na nakita ko rito ay ang hinanap pa nila ang mga pahayag mula sa kautusan ni Moises upang isagawa ang mga nararapat. At nang makita nila ito, ay wala na silang pinag-usapan pa o pinagtalunan. Hindi lamang sila bumalik sa Jerusalem, kundi binalikan nila ang salita ng Diyos. Walang mungka hininuman na kinilala sa kanilang pagpapasya dahil ang salita ng Diyos ang kanilang kapangyarihan. Merong mahalagang bagay tayong dapat matutunan sa mga pangyayaring ito. Kahit na ano pa ang isipin at sabihin ng isang tao ay hindi mahalaga, sapagkat ang salita ng Diyos para magbigay ng patnubay sa isang tao kung ano ang kaniyang kailangang gawin kahit na ano ang panahon. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, huwag lamang nating hahanapin ang mga sikat na mga talata o kabanata, kundi kailangan nating makita kung ano ang magandang maidudulot ng buong Biblia sa ating buhay. Hindi ko naman sinasabi na huwag na nating gamitin ang mga kilalang mga talata o kabanata. Subalit mayroon pang ibang bahagi ng Biblia na kailangan nating mapag-aralan at matutunan. Kung makikita lamang natin ang kabuuan ng Biblia, ay hindi na kailangan ng aklat na kung papaano magkakaroon ng masayang pamilya o ganitong uri ng mga aklat. Nasa Biblia na ang lahat ng mga bagay. Bakit hindi tayo bumalik sa mga pinagkukunan ng mga aral na ito? Ito ay ang banal na kasulatan. Sa 3 talata, ganito po naman ang sinasabi. Inilagay nila ang dambana sa lugar nito, sapagkat sila ay natatakot sa mga tao ng mga lupain at sila'y nag-alay sa ibabaw nito ng mga handog na sinusunog sa Panginoon, mga handog na sinusunog sa umaga at hapon. Ang dambana na kanilang itinayo ay ang dambana ng paghahandog. At tulad nga ng ating napag-aralan, nangungusap ang dambanang ito bilang krus ni Kristo. Ang mga sinusunog sa dambanang ito ay sumasagisag sa katauhan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang inihandog na buhay para sa atin. Inihandog ng Panginoong Hesukristo ang kanyang banal na katauhan na naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang ginagawa nila sa lumang tipan ay pamamaraan
upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Gayon ang ginawa ni Kristo para sa atin, kusa niyang inihandog ang kanyang sarili upang ang sinuman ang tumanggap at manampalataya sa kanya ay makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kailangang maunawaan ng mga Kristiyano na ang lahat ng nagtitiwala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at sila ay nagpapabautismo sa Espiritu sa loob ng katawan ng mga mananampalataya ay magkakapatid. Ang aking kapatiran ay mga tao na maaari akong magkaroon ng pakikipaghalubilo sa kanila. Ang pakikipaghalubilo ay hindi tanong ng kung ano ang kulay mo o gaano kakayaman o kung ano ang kalagayan mo sa buhay at iba pa. At walang kinalaman ito sa kung siya man ay isang Nazarene o Baptist o Pentecostal, Presbyterian o siya ay isang Katoliko at iba pa. Ang mahalagang katanungan dito ay kung siya ba ay mananampalataya ni Kristo. Kung sila ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, maaari tayong makipaghalubilo sa kanila. Sa mga taong ito na bumalik mula sa kanilang pagkakabihag, meron tayong makikitang kamanghamanghang pagkakaisa na sana ay magkaroon din tayo ng katulad nito. Sang-ayon sa Aklat ng Mga Awit, sa Kabanatang 133, sa unang talata ay ganito po ang nasusulat, narito napakabuti at napakaligayang pagmasdan ang mga magkakapatid na sama-samang namumuhay at nagkakaisa. Ang mga taong ito na bumalik sa lupain ay mga mahihirap, wala silang ibang hinahangad kundi ang gawin ang kalooban ng Diyos. Ikaw at ako ay nabubuhay sa dulo ng panahon, at ang bawat sandali ay tila naiiwan na ang gawain ng Panginoon sa mga nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Ito ang sinabi sa Aklat ng Mga Awit sa Kabanatang 25, ikasyam na talata. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Ang kapakumbabaan ay mahalagang katangian ng mga anak ng Diyos. Ang ikaapat at ikalimang talata sa Kabanatang 3 ng Aklat ng Isra ay ganito po naman ang sinasabi. Kanilang ipinagdiwang ang kapistahan ng mga kubol, gaya ng nasusulat at nag-alay ng pang-araw-araw na mga handog na sinusunog sa tamang bilang ayon sa itinakda sa bawat araw. Pagkatapos niyon ay ang patuloy na handog na sinusunog at mga handog sa bagong buwan at sa lahat ng takdang kapistahan sa Panginoon at ang handog ng bawat isa na gumawa ng kusang loob na handog sa Diyos. Ang mga taong ito ay bumalik sa salita ng Diyos. Itinayo na nila ang dambana at ngayon ay itinatayo nila ang mga pundasyon ng templo. Sa talatang 8-10 ay ganito po naman ang sinasabi. Nang ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa ikalawang buwan, sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jesua na anak ni Jozadak ay nagpasimulang maglingkod. Kasama ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga pari at mga Levita at silang lahat ng dumating sa Jerusalem mula sa pagkakabihag. Kanilang hinirang ang mga Levita mula sa 20 taong gulang pataas upang mamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Si Jesua at ang kanyang mga anak at mga kamag-anak, si Kamel, pati ang kanyang mga anak na lalaki at ang mga anak ni Huda ay magkakasamang namahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos. Kasama ang mga anak ni Hinadad at ng mga Levita at ng kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang ilagay ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ng Panginoon, ang mga pari sa kanilang kasuotan ay lumapit na may mga trompeta at ang mga Levita, ang mga anak ni Asaph na may mga pompyang upang magpuri sa Panginoon ayon sa mga tagubilin ni David na hari ng Israel. Naitayo na ng mga taong ito ang dambana at nailagay na rin nila ang pundasyon ng templo. Tuwang-tuwa sila sa kanilang nagawa. Kung kaya't kumilos sila na tela ba ang templo ay natapos na, nagkaroon na sila ng paghahandog, pag-aawitan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Sa ating panahon, maraming simbahan ang hindi nagkakaroon ng pagpapasalamat sa Panginoon hanggat wala silang malaking simbahan. Wala sa laki ng simbahan ang espiritu ng pasasalamat at pagpupuri. Ito ay nasa puso ng mga sumasamba. Tuwang-tuwa ang mga taong ito sa kanilang mga ginawa kung kaya't nagkaroon sila ng mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa 11 talata ng kabanatang 3 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang sinasabi. At sila'y nag-awitan sa isa't isa na pinupuri at pinapasalamatan ng Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon sapagkat ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na. Ang mga taong ito ay ang mga nakababatang saring lahi at wala pa sa kanila ang nakakita ng templo na ipinatayo ni Solomon. Ganito po naman ang nasusulat sa talatang 12 at 13. Ngunit marami sa mga pari at mga libita at sa mga puno ng mga sambahayan ng mga matatandang nakakita sa unang bahay nang ito ay itayo, ang umiyak ng malakas ng kanilang makita ang bahay, bagamat marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Dahil dito, hindi makilala ng taong bayan ang kaibahan ng ingay, ng sigaw, ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang taong bayan ay sumigaw ng malakas at ang ingay ay narinig sa malayo. Dalawang grupo ng tao ang naroon na naghahandog. Naroon ang mga nakababatang salinlahi na hindi nakakita ng lumang templo. Ang mga pangyayaring ito ay bago para sa kanila. Sa kabila ng kanilang kabataan at kasiglahan, nagpuri sila sa Panginoon at pinagpala naman sila ng Diyos. Ang isang grupo naman ng mga tao ay mga matatanda. Nalalaman pa nila ang templo na ipinagawa ni Solomon at sa kanilang alaala, ang templong ito ay napakaganda. At marahil, ilan sa mga matatandang ito ay nagsasabing walang sinabi ang templong ito kung alam lang nila ang ganda ng templo na ipinagawa ni Haring Solomon. Hindi nakakatulong para sa mga bagong salinlahi ang kanilang mga sinasabi, subalit ito ay katotohanan. At dahil dito ay nagkaroon din ng suliranin ang pag-uugali ng mga bagong salinlahi. Kung kaya't malalaman natin sa aklat ni Haggai na pinagsabihan niya ang mga tao na kailangan nilang itayo ang templo ng Diyos. Maraming matatanda sa loob ng mga simbahan ngayon ang sinisira nila ang gawain ng Diyos. Nararamdaman ko sa pagkilos na nagaganap ngayon ay nasa labas ng mga simbahan ay pinipigilan ng mga matatanda sa loob ng simbahan ang mga pagkilos na ito. Subalit iwasan po natin ang paghuhusga ng mga ito. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos at ang humatol sa mga ganitong pagkakataon. Darating ang panahon na ihiwalay niya ang masasama sa mabuti. Hindi tayo makatitiyak na dahil lamang sa nasa loob tayo ng simbahan ay hindi niya ipapataw sa atin ang kanyang paghahatol. Tayo pa ang kailangang higit na may pananagutan. Ang mga paglaban na nagaganap sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay hindi nagmula sa loob, subalit galing ito sa labas. Basahin naman po natin ngayon ang nasusulat sa 4 ng Isra, 1 at 2 talata. Nang mabalita ng mga kaaway ng Huda at Benjamin na ang mga bumalik na bihag ay nagtatayo ng templo para sa Panginoon, Diyos ng Israel. Lumapit sila kay Zerubbabel at sa mga puno ng sambahayan at sinabi sa kanila, isama ninyo kami sa inyong pagtatayo sapagkat sinasamba namin ang inyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa. At kami ay naghahandog sa kanya mula sa mga araw ng Estradon na hari ng mga Assyria na siyang nagdala sa amin dito. Makikita natin sa ating mga susunod na pag-aaral na hindi lamang 2 lipi ang bumalik, kundi ang lahat ng 12 lipi ay bumalik sa lupang ito. Sinasabi ng mga taong ito na bumalik sila sa lupang pangako sa mga panahon ng Esarhaddon, ang hari ng Assyria. At ating maalala, ang Assyria ang lumupig sa Israel. Ang ilan sa mga taong ito ay merong masasamang layunin sa lupain, kung kaya't ang kanilang unang hakbang ay upang mapigilan ang gawain ito. At nagkunwa na sila ay kasamahan at ibig tumulong. Ganito rin ang pamamaraan ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, hinahati ng pagiging maluwag sa pagsunod sa salita ng Diyos ang mga mananampalataya. Dito sinasabi ng mga kaaway ng Huda at ng Benjamin na kami man ay sumasamba sa Diyos at kararating pa lamang ninyo. Hayaan ninyong tulungan namin kayo. Napakagandang pakinggan ang kanilang mga pangungusap, subalit ang mga tao ay pawang kapaimbabawan lamang ang makikita natin sa kanila, sapagkat ganito po ang sinasabi sa ikatlong talata. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Jesua at ng iba pa sa mga puno ng mga sambahayan ng Israel, kayo'y walang pakialam sa amin sa pagtatayo ng isang bahay para sa aming Diyos, kundi kami lamang ang magtatayo ng isang bahay para sa aming Panginoon, ang Diyos ng Israel, gaya ng inyuto sa amin ni Ciro na hari ng Persia. Hindi nila tinanggap ang alok ng mga taong ito na ibig tumulong sa kanila. At sa kanilang mga pananalita, parang wala silang galang sa kanilang pakikitungo. Kung lalabanan ng alinmang kaalaman ang Biblia, palaging magtatagumpay ang salita ng Diyos. At para naman sa atin, kailangan nating panghawakan ang mga katotohanan na ating natutuhan, at hindi tayo dapat tumanggap agad ng alinmang pahayag sa labas ng salita ng Diyos. Sa ikaapat at ikalimang talata sa ikaapat na kabanatang Isra ay ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, pinanlupaypay ng mga tao ng lupain ang taong bayan ng Huda at tinakot silang magtayo. Umupa sila ng mga tagapagtayo laban sa kanila upang biguin ang kanilang layunin sa lahat ng mga araw. Ni Ciro na hari ng Persia, maging hanggang sa pag-ahari ni Dario na hari ng Persia. Ngayon ay malinaw na sa atin na ang mga taong ito ay mga kaaway at hindi kaibigan. At pagkatapos na sila ay hindi tinanggap, agad silang kumilos laban sa kanila, sapagkat ganito po ang sinasabi sa ikapitong talata. At sa mga araw ni Artaxerxes, sumulat sina Bislam, Matritades, Tabiel at iba pa sa kanilang mga kasama kay Artaxerxes na hari ng Persya. Ang liham ay nakasulat sa Aramiko at isinalin. Nagpasya sila na magpadala ng liham sa hari ng Persya tungkol sa maling pahayag laban sa mga taga-Huda. At narito ang kopya o sipi ng kanilang liham. Basahin po natin sa 11 hanggang 13 talata sa 4 na kabanata ng Isra. Ito ang sipi ng sulat na kanilang ipinadala. Sa Haring Artaxerxes, ang iyong mga lingkod, ang mga lalaki sa lawigan sa kabila ng ilog ay bumabati. At ngayon, dapat malaman ng hari na ang mga Hudyo na umahong galing sa iyo patungo sa amin ay nagpunta sa Jerusalem. Kanilang muling itinayo ang mapaghimagsik at masamang lungsod na iyon. Tinapos nila ang pader at kinumpuni ang mga pundasyon. Dapat malaman ngayon ng hari na kapag ang lungsod na ito ay muling naitayo at ang mga pader ay natapos, sila ay hindi magbabayad ng buwis. Buwis na kalakal, upa at ang kikitain ng kaharian ay hihina. Sangayon sa kanilang liham, ang Jerusalem ay bayan na mapaghimagsik at kung hahayaan lamang na itayo ang bayang ito, ay magiging sakit ng ulo para kay Artaxerxes. Tinanggap naman ng hari ng Persia ang kanilang payo. Sinabi niya ang mga tahanan ng kanilang kasaysayan upang makita kung tunay ngang mapaghimagsik ang bayang ito. At ito naman ang kanilang sagot sa kanila. Ang sinabi niya sa 19 at 22 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y gumawa ng utos at ang pagsasaliksik ay naisagawa at natagpuan na ang lungsod na ito nang una ay nag-alsa laban sa mga hari at ang paghihimagsik at pangungulo ay nagawa noon. Ang mga kapangyarihang hari ay namahala sa Jerusalem na naghari sa buong lalawigan sa kabila ng ilog at sa kabila ay ibinayad ang buwis sa kalakal at upa. Kaya't gumawa kayo ng utos upang pigilin ang mga taong ito at upang ang lunsod na ito ay hindi muling maitayo hanggang sa mga isang utos ay magagawa ko. Nang dumating ang sulat ng hari sa kanila, agad nilang dinila ito sa mga taga-Jerusalem. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 23 at 24. Nang mataas ang sipi ng sulat ni Haring Artaxerxes sa halapan ni Rehum, si Samsay na eskriba at ang kanilang mga kasamahan, sila'y dali-daling pumunta sa mga Huda sa Jerusalem at pinatigil nila sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan. Nang magkagayoy natigil ang paggawa sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem at ito ay napigil hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ng Diyos na hari ng Persia. Napilitan silang itigil ang kanilang mga paggawa. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lahat ng ating kakilala ay tupa o mabuting mga tao. Kadalasan ay sila pa ang mga taong hadlang sa ating mga paglilingkod. Sa ating panahon, wala na tayong pananagutan sa mga taong nakatataas sa atin, tulad ng hari o ng kahit sino paman. Tanging sa Diyos tayo kailangang sumagot. Subalit sa kabila ng katotohanan ito, ay malaking hadlang para sa atin ang karamihan ng tao sa ating paligid at kung minsan pa ay ang mga tao na nasa loob ng simbahan. Kailangan nating maunawaan, hindi ang mga tao ang ating mga paglilingkuran kundi ang Diyos. Wala nang makapipigil sa atin kundi ang ating sarili. Kapatid na nakikinig, pakiusap ko sa iyo na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Diyos. Huwag mong hahayaan na sirain ninuman ang iyong panawagan sa pagtatayo ng kaniyang tahanan. Tayo po ay manalangin. Kami po'y dumudulog sa iyo, Ama. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos naming dakil at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, ang pag-ibig mo'y hindi kumukupas. At sa oras na ito, Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Ama. Itinataas namin sa iyo ang bawat mga kapatirang nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po na mamulat ang kanilang mga mata, bubuksan ang kanilang mga pandinig, gayon din ang kanilang mga puso, at makita nilang katotohanan mula sa iyong salita na siyang magtutuwid ng kanilang mga buhay. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, inaasahan po namin, Ama, ang banal na Espiritu siyang kikilos sa kahangahangang buhay ng bawat isang nakikinig ng iyong salita. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo na ito po ay iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Huwag mo nang ipagpabukas pa ang magagawa ngayon, gawin mo na. Hindi mo na maibabalik ang nasayang na panahon. Gamitin mo mahusay bawat pagkakataon. Huwag ka nang muling magkamali. Ingat ang huwag masayang bawat sandali. Hindi mapapayaran ng kahit anong halaga. Ito ang tanging yamang di maangkin ng iba. Oras ay ginto, huwag natin sayangin taong dumarating sa atin. Ituring mong hiyas ang bawat sandali. Pagkaibigin mo oras ay ginto, kailan may hindi maghihintay ang panahon na iwan na ng bukas ang kahapon. Dapat mong masulit ang lahat ng iyong gawa. Ginto ang iyong puhunan, huwag kang maging bulagsak. Oras ay ginto, huwag nating sayangin. Bawat pagkakataong dumarating sa atin, ituring mong hindi.